Her fortsetter Nyhetsmorgen med spørsmål om hvorfor det ble legestreik. Både arbeidsgivere og legenes fagforening skal gi sine svar her i Nyhetsmorgen etter hvert. Politiets fellesforbund er enig med Riksadvokaten i at politiet øver for lite og øver feil. Uforståelig at det skjedde, det sier de som kjente mannen som ble funnet drept og sterkt forbrent på en øde skogsvei i Oppland på lørdag. Og de som forbereder Norges bidrag til Melodi Grand Prix tar i bruk gamle triks for å vinne Eurovisjonsfinalen i Ukraina neste år. I studio i dag, Øystein Heggen. Som vi hørte i Dagsnytt, det blir streik ved flere norske sykehus. Meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne Helse brøt sammen i natt. Vi skal høre fra begge parter, men i denne omgang, god morgen til deg, Gunnar Larsen.
Ja, god morgen.
Du er kommunikasjonsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hva førte til bruddet?
Ja, nei, vi mekla jo, det var en krevende mekling som pågikk over nesten to døgn, og så er det jo vanlig kutyme blant partene at man ikke skal referere fra mekling. Men det som var inngangen i meklingen var jo at Spekter i årets tariffoppgjør ikke har krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den har vært de to siste årene. I denne tariffavtalen gis det rom for å planlegge arbeidstiden for leger på flere måter. Det ønsker ikke akademikerne, og de har fremmet da et absolutt krav, som de kommuniserte rett før vi gikk inn i mekling, på at de ville ha tariffestet, at det var bare én måte å organisere legenes arbeidstid på i sykehusene, og det er den måten Legeforeningen mente var riktig.
Vil det da være en nasjonal ordning, altså kollektive avtaler, som gjelder alle sykehus? Det er det de ønsket?
Ja, inn i tariffavtalen for sykehus. Og konsekvensen av det forslaget, eller kravet deres, er at det ville vært svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbud til pasientene i tråd med de nye pasientrettighetene, i tråd med pålegg fra politiske myndigheter som har pålagt en planleggingshorisont på minimum 6 måneder. Det er stadig økt forventninger i befolkningen som skal imøtekommes, og ikke minst vil det skape store utfordringer for sykehusene å gjennomføre ny spesialistutdanning for leger.
Men legene sier jo at det kan føre til enda lengre vakter enn de har i dag. Mange leger har jo veldig lange vakter. Kan man ikke da tolke det som at dere vil tyne legene enda mer?
Ja, og det er litt merkelig, for nå har vi jo vært igjennom noen lønnsoppgjør med legene, og det er ikke mer enn 2 år siden vi satt i mekling med de sist. Da var du veldig opptatt av at den arbeidstidsordningen og planleggingen de hadde var veldig krevende, og med 60 timers vakter. Skal vi huske på det at 60 timers vakter kan reduseres dersom legene hadde sluppet opp på det kravet de har med at de skal ha en friuke inni hver vaktplan.
Til publikum. Hvilket ansvar føler dere at dere har for at det nå endte med streik, at dere ikke strakk dere langt nok, kanskje?
Vi har prøvd alle mulige teknikker i årets oppgjør, og vi har heller ikke fremmet noen krav, som jeg sa. Vi har ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, og vi hadde jo håpet at Legeforeningen også var nysgjerrig på å se på andre måter å kunne organisere arbeidstiden på. Ser at de har kommunisert under slagordet at en sliten lege er en farlig lege. Der er vi enige, og da synes vi også at det er grunn til å se på andre måter å organisere arbeidstiden på.
Men du sier at dere gikk inn i forhandlingene uten å be om noen forandring, men det er jo da tydeligvis en forandring i at dere ønsker å desentralisere oppsettet av vaktplanene, at de ikke skal være kollektive.
Ja, hva som er kollektivt og ikke kollektivt, det har vi ikke helt fått tak i. Det som er faktum er, og det er ikke vi som ønsker å endre arbeidstidsplanleggingen, det er det sykehusene som ser et behov for å se på andre måter å organisere arbeidstiden for legene på.
Ja, men det representerer jo sykehusene, så da er det jo arbeidsgiverne som ber om den endringen.
Og vi har gått inn i disse forhandlingene med fullmakt fra våre medlemmer som er sykehusene. Og det som er faktum er at uansett hvordan man planlegger å organisere legenes arbeidstid, så vil vernet være det samme. Arbeidstidsgrensen i tariffavtalen vil gjelde uansett, og medbestemmelsen i lov- og avtaleverk vil være uendret. Så er det jo også litt forunderlig at vi har jo organisert arbeidsplaner på andre måter for andre grupper i sykehusene, og det går helt fint.
Vi skal høre hva legenes representanter sier etter klokka 7, men før vi gir slipp på deg, Gunnar Larsen, hvor rammer dette hardest?
Ja, nå er det jo et moderat uttak i første omgang. Det rammer 5 sykehus. Det er ca. 100 leger som tas ut. Av totalt 194 så er det en del andre akademikergrupper også. Men det jeg kan garantere er at sykehusene nå organiserer driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene. Så det er ingen grunn til uro der ute.
Men den trappes opp fredag?
Den trappes opp fredag med ytterligere 119.
Hvordan skal pasientene forholde seg til dette i dag?
Det må de kontakte de sykehusene som er nå rammet av streiken, og det er Oslo Universitetssykehus, Helse Bergen, Østfold sykehus, Helse Stavanger og Finnmarkssykehus.
Takk skal du ha for at du orienterte oss. Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, og etter klokka 7 kommer forhandlingslederen i Akademikerne hit for å fortelle sin versjon av dette. Takk skal du ha. Leder i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, sier seg enig i at politiet ikke øver nok på etterforskning. I går kom riksadvokat Tor Aksel Busch med kraftig kritikk av politiets etterforskningsevne. Busch syns det er pussig at politiet må øve på utrykning, men ikke i å gjennomføre kompliserte avhør i alvorlige voldtektssaker, og Bolstad er enig i den beskrivelsen.
Det øves jo og trenes i forhold til beredskap, utrykningskjøring, det øves på å få våpengodkjenning. Men i forhold til det som går på etterforskning, så er det mangelfullt.
Sier Bolstad i Politiets Fellesforbund, og sier seg dermed enig i kritikken riksadvokat Tor Aksel Busch kom med under programmet Torp i går.
Det er altså sånn at for å kjøre utrykning i 1 kilometer, altså med blålys, så må du ha da øvelse, du må ha godkjennelse, du må sertifiseres for det, selv om du har sertifikat. Men du kan komme rett fra politiskolen og bli satt og tatt avhør i den mest kompliserte saken som det distriktet har til behandling det året. Sånn kan vi ikke ha det.
Bolstad bekrefter bildet.
Altså, du går politiskolen, og så etter forholdsvis kort tid, så kan det være at du havner på et etterforskningsavdeling. Og så er det å etterforske med mer eller mindre alvorlige forhold.
Men riksadvokatens kritikk av politiet stoppet ikke der.
Det øver ikke på etterforskning i det hele tatt. Det er jo det som er...
De øver ikke på etterforskning i det hele tatt?
Nei, det har blitt noen spredte tiltak nå, men det har vært et av våre da, mantra. Nå må vi begynne å øve etterforskning.
Jeg ser deler av det han tar frem er gjenkjennbart, og det er rett og slett en konstruktiv kritikk som gjør at vi evner å måtte lære å kunne gjøre ting enda bedre. Så mener jeg at det gjøres tross alt en god del godt arbeid i norsk politi. Det er mange dyktige både etterforskere og ansatte i norsk politi som leverer godt hver dag. Så svart er det ikke. Vi må ta inn over oss det som går på den konstruktive kritikken. Det støtter riksadvokaten fullt og helt på.
Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund, reporter Martin Holvik. Politiet vet fortsatt ikke hvem som drepte 49-åringen som ble funnet kraftig forbrent i skogen i Søndre Land i Oppland lørdag kveld. For de som kjente den drepte, er saken helt uforståelig.
Det er ganske hårreisende at han kunne bli tatt av dage, og spesielt på den måten som her har skjedd.
Det sier Ola Ødegård fra Dokka om drapssaken som har rystet hele lokalsamfunnet. Den tidligere lederen av stiftelsen Rettferd for taperne har kjent den drepte Nils Olav Bakken i mange år.
Jeg ble kjent med da han var 15-16 år gammel, så jeg har kjent den i langt over 30 år.
I årene som har gått har de to hatt mange samtaler, og Ola Ødegård sier den drepte hadde mange utfordringer, men skjulte problemene sine. Han forteller om en veldig sosial og pratsom 49-åring som ofte var ute og gikk i Dokka sentrum. Nå er lokalsamfunnet i sjokk.
Ja, det er ganske sjokkerende å oppleve det, at en mann, at Nils Olav skulle bli drept på den måten som det er blitt. Jeg synes det er trasig, både for hans pårørende og for oss i bygdesamfunnet, å miste han Nils Olav på den måten som her har skjedd. For jeg hadde aldri drømt om at han kunne bli utsatt for noe slikt.
I går undersøkte politiet boligen til den drepte. De er ikke sikre på hvor man ble drept.
Vi oppfordrer folk til å komme med tips til politiet hvis de har sett noe mistenkelig. Da er tidsrommet fredag kveld til lørdag kveld. Det gjelder da både mannens bopel her på Dokka og fylkesstedet Flubergbru.
Sier politiadvokat Christian Johansen. Den siste sikre observasjonen av den drepte var fredag ettermiddag. Politiet vet at han var rusmisbruker og hadde tilknytning til et rusmiljø i nærmiljøet. Men det er foreløpig ingen siktede eller mistenkte i saken. Selv om saken har rystet lokalsamfunnet, mener Johansen det ikke er noen grunn til at folk på Dokka skal være redde.
Jeg ser ingen grunn til at en vanlig mann i gata skal være redd for at det går en mulig gjerningsmann løs. Jeg vil jo tro at det har en forbindelse med den avdøde. Utover det så vil jeg ikke kommentere.
politiadvokat Kristian Johansen til slutt der, og reporter var Anne-Kari Løberg. Og vi tar en titt på avisene i dag også. Mitt liv som Norges farligste. VG forteller om Trond Henriksen som har lagt bak seg årene med rus, bankran, rømming fra fengsel og kidnapping av en politimann. 50-åringen har skrevet bok om sitt liv på skyggesiden. Både Donald Trump og Hillary Clinton bruker milliarder på å skremme folk fra å stemme, er oppslaget i Aftenposten. Amerikanske eksperter mener at den viktigste effekten av all TV-reklamen er at den ikke overbeviser så mange, men at den kan få noen av motpartens tilhengere til å bli sittende hjemme. Norske filmer om 2. verdenskrig dyrker heltene og fortrenger skyggesidene. Det sier regissør Anders T. Andersen til Vårt Land. Filmene gjentar seierherrenes historie, men krigen var ikke bare en kamp mellom de gode og de onde, sier Andersen. Stryk karakter til fraværsreglene, skriver Dagsavisen. Tidligere helseminister fra Arbeiderpartiet, Werner Christi, mener det er ufornuftig ressursbruk at fastlegene må bruke tid på å utstede legeerklæring til elever for at de skal unngå å havne på kant med nye fraværsregler. Skyhøy risiko, selv utleieboliger, sier analytiker Simen Mortensen i DNB til Finansavisen. Han mener nemlig at prisene på boliger er blåst i været av lave renter, og at renterisikoen nå er skyhøy. Private står i kø for å starte barnehage i Oslo, er oppslaget i Klassekampen. Selv om byrådet og partiet Rødt har en avtale om at kommersielle barnehager skal stoppes, har private konserner planene klare fordi de mener at det ikke finnes noen hjemmel som kan skille mellom dem og ideelle aktører. Midtdelere i veien har gjort underverker på ulykkestrekningen mellom Lavangsdalen i Troms. Gjennom Lavangsdalen i Troms, kan Nordlys fortelle. Antall ulykker er redusert med 83%, og det er kun registrert én ulykke med personskade etter at midtdelere kom for 3 år siden på denne beryktede strekningen på Europavei 8. Cruisetrafikken vil ødelegge byen. Det som skjer er en voldtekt på de historiske delene av Bergen. Ja, det sier gallerieier Atle Maurseth til Bergens Tidende. Og restauranteiere sier til avisa at de nærmest blir innesperret av turistbusser med cruiseturister, og at de bruker toalettene deres uten å spise på utestedene. Martin Jonsrud Sundby sier astmasaken har vært en voldsom påkjenning. I sommer har langrennsløperen vært utestengt fra landslaget på grunn av brudd på reglene til Verdens antidopingbyrå for bruk av astmamedisin. Men nå håper Martin Jonsrud Sundby på at en granskning skal legge saken død.
Det har jo vært kjedelig å se den siste debatten som har stått på nå en stund. I litt over 2 uker, og for vår del en vanskelig debatt å stå i når den springer ut fra relativt flyktige og ubekreftede kilder og en uklar situasjon, og som vi sånn sett vi blir en skyteskive i Skiforbundet der, og vi har ikke noe annet valg nå, og det er bare på sin plass at dette løses gjennom en granskning som sørger for at alt kommer på bordet, alt blir lagt frem, og vi får det på det rene at her har det ikke vært noe tull.
På barmarkssamlingen i høyden i Livigno er diskusjonen rundt astma et stadig tilbakevendende tema. Emil Iversen, som slo gjennom skikkelig i fjor, synes det er urettferdig at mange tror de doper seg.
Nei, jeg har ikke noe forhold til astmamedisin. Jeg har ikke astma, og har vært heldig så lenge jeg har slitt veldig lite med luftgangen min, så det har jeg så å si ikke noe forhold til.
Men debatten, hvor løser den preget dere?
Nei, det har vært en kjedelig debatt, og det synes jeg det føles litt sånn urettferdig, at det virker nesten som folk ser på som en enkelte langrennsløpere har dopet seg, og friske folk har tatt astmamedisin, men det er ingen 100% friske folk som har tatt medisin, ikke sant? Det er folk som har gått skirenn, som er gjennom skikkelig tøft påkjøring for luftbanen, og enkelte får en reaksjon av det, og da synes jeg absolutt det er på sin plass at det skal behandles når det kommer nye skirenn igjen til den neste helg, så det, sånn må det være.
Og reporter var Paul Thomas. Klokka nærmer seg 6.48. Dette er hovedsaker. Det blir streik på flere norske sykehus. Meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne Helse brøt sammen i natt. Over 100 leger ved Oslo Universitetssykehus, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Helse Stavanger og Sykehuset Østfold tas ut i streik. Mer om dette i nyhetsmorgen etter klokka 7. Leder i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, sier seg enig i at politiet ikke øver nok på etterforskning. I går kom riksadvokat Tor Axel Busch med kraftig kritikk av politiets etterforskningsevne. Aldri har så mange barn vært på flukt. Nå er det oppe i 50 millioner, rapporterer FNs barnefond UNICEF. Og vi skal høre mer om øvelser og det vi kan lære av det. Vi tar ikke med oss nok lærdom fra dem, det mener nemlig assisterende direktør Per Brekke i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Brekke mener at de som jobber med beredskap vil ha nytte av å ta fram 22. juli-kommisjonens rapport og lese den på nytt.
Jeg synes vi skal alle ta Gjørv-rapporten fra tid til annen og lese den. Jeg tror at de ting som påpekes der fortsatt er riktig. Det øves veldig mange steder, men vi har lyst til å sette fingeren på at en øvelse er faktisk ikke avsluttet før vi har tatt fatt i de tingene som øvelsen har avdekket. Og av og til så er det nok grunnlag til å si at nå kan det mer om volumet, altså jo oftere vi øver, enn at vi bør stoppe opp og se litt på kvaliteten ved de øvelsene vi deltar i.
Men du tror at man lærer ikke så mye som en burde av øvelser? Hvorfor det?
Altså en øvelse er kostbart, det er mye penger og det er mye mennesker som deltar her, og da må vi være sikre på at vi får ut mest mulig lærdom. Og vi ser jo av og til at det er de samme tingene som går igjen fra øvelse til øvelse, og da synes jeg vi skal stoppe opp og utfordre hverandre på, og nettopp, skal vi si, bringe de tingene i mål, de som vi da faktisk har avdekket i en øvelse.
Hva er det vi ikke tar med oss av erfaring og lærdom da?
Kommunikasjon er viktig. Kommunikasjon aktørene imellom, kommunikasjon til befolkningen er veldig, veldig viktig. Og vi ser det, og det handler ikke om vond vilje, men det handler om at du står i en situasjon som er krevende, og så vet vi at gjennom kommunikasjon så kan du få til så utrolig mye mer, som et lite eksempel.
Men er øvelser bortkastet da, når ikke vi tar med oss de erfaringene som vi burde?
Øvelser er aldri bortkastet. Det har fokus på at ting kan skje er viktig. Men det skal altså ikke så mye til for at vi får mye mer ut av det. Og det synes jeg vi skylder befolkningen. Og vi skylder de aktørene som deltar i øvelser at dette gjør vi for å bli bedre, og da må vi tørre å utfordre oss på oppfølgingspunktene.
Det sa Per Brekke, assisterende direktør i Direktoratet for sikkerhet og beredskap, som ble intervjuet på en konferanse om nettopp det tema i Geiranger av reporter Gunnhild Setre. De som jobber med Melodi Grand Prix bruker gamle triks for å gjøre noe nytt. De skal nemlig se nærmere på hvordan Norge vant Eurovisjons Melodifestival med Bobby Sox og Secret Garden, og forsøke å gjenta suksessen neste år i Ukraina.
Denne gang så skal vi jo vinne Eurovision, og da må vi ta noen tiltak, så vi har lagd en strategiplan.
Det funket for Bobby Sox og Secret Garden, Loreen og Måns Zelmerlöw. Eller det er i hvert fall sannsynlig at en internasjonal jury var med på å hjelpe disse bidragene med å vinne Eurovision. Nå er planen å invitere 10-12 dommere fra utlandet til den norske MGP-finalen, med en ambisjon om å kunne velge ett bidrag som ikke bare kaprer oss nordmenn, men også resten av Europa. Det forteller prosjektleder i MGP, Stig Karlsen.
Vi går derfor veldig sånn vitenskapelig til verks og ser hva er det man har gjort før og sånne ting, og ser at når det har vært brukt internasjonal jury, så har vi rett og slett gjort det bedre. Da har vi antageligvis valgt den låta som favner hele Europa mye bedre. Så nå gjør vi det igjen, men med viten om at det viktigste for oss er å få inn de beste låtene.
Og inspirasjonen henter de blant annet fra Sverige. Konkurranseprodusent i svenske Melodifestivalen, Chrissy Björkman, sier at det å bruke en internasjonal jury har vært viktig for dem de siste årene.
Men jeg tycker at det er bra. Jeg tycker at det er logisk, og jeg tycker at det er bra. Jeg tror at det kommer å gi et resultat. Vi hadde fått dårlige resultat i Eurovision og ikke ens tog oss til final då i Oslo 2010. Det har vært oerhört viktigt for oss.
Tidligere MGP-kommentator Jostein Pedersen er også positiv til at det norske vinnerbidraget ikke kun velges av nordmenn neste år.
Man får en stemme utenifra som liker litt annerledes på musikken vi nordmenn gjør. Den norske smaken er jo stort sett ganske melankolsk, og vi liker de tunge balladene, mens resten av Europa og kontinentet de går liksom litt mer for de her festlige og artige og raske poplåtene. Så jeg tror kanskje det kan bli en fin balanse.
Men Pedersen påpeker også at en slik jury har valgt feil tidligere, da Bobby Sox vant i 1985.
De valgte møtte faktisk Karma med Anita Skorgan som vinnersjans. Så det var på en måte folket som heiet frem Bobby Socks akkurat i 1985. Jeg synes den der balansen kom veldig fint frem da, ikke sant? Fordi at det var jo rendyrka popsanger begge to, ikke sant? Og hadde vi ikke hatt den europeiske juryen, så hadde kanskje resultatet blitt helt noe annet.
Norge har jo benyttet seg av internasjonal jury tidligere, og begge de gangene så vant vi jo med Bobby Socks og med Secret Garden. Og det er bare de to årene, så vidt jeg vet, at det har vært brukt internasjonal jury, så det, man kan si om det er tilfellig eller ikke, men jeg tror nok hvertfall at det bidrar til å hjelpe oss med å nærme oss en seier.
Reporter Nikolai Voldsdal. Dødshuset til Bjarne Melgaard har fått ja fra byantikvaren. Kunstnerens prosjekt er planlagt i den lille skogen rett nedenfor Munchs atelier på Ekeli, Oslo. Men det er en skandale dersom det blir gjennomført, det sier nabo og billedkunstner Per Maning. Han håper Riksantikvaren setter foten ned for prosjektet til Melgaard.
Altså det lille som er igjen av Munchs verden, det synes jeg vi som nasjon har plikt til å ivareta. Og hvis ikke vi gjør det, så vil det bli en stor internasjonal skandale.
Det er idyllisk på Ekely i Ullern bydel i Oslo. Her er det store grøntområder og flere hundre år gamle trær. Munchs atelier, som er et stort lysegult murhus, troner på toppen. Og i mange av eneboligene rundt bor det kunstnere. Det er her, inni en liten skog, Bjarne Melgaard vil bygge det han kaller «a house to die in», et hus til å dø i. Det som skal bli hans kunstnerbolig i Oslo, med atelier under jorda. Med seg på laget har han Selvåg, som eier tomta, og arkitekter fra Snøhetta, som har tegnet dødshuset. Nå får de tommelen opp av byantikvar Janne Vilberg.
Det handler i utgangspunktet om et veldig spennende, hva skal vi si, kombinasjon av kunst- og boligprosjekt. Og det er maken har vi jo ikke sett i Norge, og det gjorde det jo utfordrende for oss i det hele tatt å kunne ta standpunkt i det.
Huset skal bygges i svartbrent for kullet eik. Det underjordiske atelieret skal dekkes av et vannspeil. De første planene var så omfattende at byantikvaren ikke ville godta dem. Men nå har utbyggerne tatt hensyn til innspillene og blant annet fjernet et 12 meter høyt tårn. Deler av området er fredet, men byantikvaren har altså myndighet til å gi dispensasjon.
Sånn som forslaget er, så ligger nå huset over bakken, ligger utenfor fredningslinja, og så kommer det altså et vannspeil som da dekker over atelieret, som ligger under bakken innenfor tuftene.
Billedkunstner Per Maning mener prosjektet vil ødelegge det han kaller Munch-skogen.
Hvor Munch da satt og kunne få lov til å sitte og male og tegne og vandre. Jeg har hatt så mange besøk hvert år fra USA, fra Kina, fra Frankrike. Og alle vil se hvor Munch bodde. Og de får jo hakaslepp når de forteller at til og med hans bolig ble revet. Så dette må aldri skje. Riksantikvaren må frede alt sammen. Rett og slett. Hvis ikke så må alle bytte jobb.
Og han har flere naboer med seg i protesten. Han understreker også at det ikke er Bjarne Melgaard, en kunstner han har stor respekt for, som han er ute etter, men utbygger Selvåg.
Altså på meg virker sånn at de gir beng i Munch. De tenker bare på seg selv og penger.
Det er helt feil.
Svarer Olav Hindal Selvåg, eier i Selvåg-gruppen, på en ekstremt dårlig telefonlinje fra Italia.
For det første stod jo et hus i sin tid på denne tomten akkurat der vi er nå. Og hvis det går opp til lærer i Munch-atelier, så er det ikke nært å se det prosjektet som er med til å bygges på den tomten som det har vært stått et hus på. Dette er et kunstprosjekt som kunst- og kulturprosjekt som ikke vi har noe som er så åpnet til å... Det er snarere tvert imot en stor kostnad, men vi tror at det vil være et veldig godsomt og interessant bidrag til kunstkolonien eller den historien som dette området har.
Ja, det sa Olav Hindal Selvåg, eier i Selvåg-gruppen, og reportere Else Karine Archer, som vi hørte i innslaget, og Kalle Turkerud. Værvarselet. Østlandet, Telemark, Sørlandet og fjellet i Sør-Norge ser vi samlet, og det blir stort sett pent vær på Østlandet og i Telemark, og på Sørlandet noe mer skyet, men også her litt sol. I fjellet fortsatt enkelte byger i vest, mens områdene i øst kan få litt sol. Vestlandet sør for Stad, vestlig liten storm i høyfjellet nord, i nord først på dagen, senere skiftende bris. Ved Stad oppe i stiv kuling tidlig på dagen. Enkelte regnbyger på Vestlandet sør for Stad, men gradvis opphold sør for Sogn. Om kvelden blir litt regn igjen lengst sør. Og så tar vi Møre og Romsdal og Trøndelag. Sørvest sterk kuling på kysten, fra kvelden frisk bris. Vi regnbyger, få byger i indre Sør-Trøndelag. Så var det Nordland, sørvest stiv kuling på Helgeland, første del av dagen, ellers frisk bris, regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i Nordland. Troms og Finnmark, periode med regn, fra ettermiddag lite nedbør i Vest-Finnmark. Spitsbergen, litt spredt regn på kysten i vest, ellers opphold og litt sol. Så tar vi fram temperaturene som ble målt for to timer siden. Svalbard lufthavn 1 grad, Kirkenes 5. Vardø, Alta og Tromsø alle 8, Bodø og Brønnøysund begge 12. Trondheim-Værnes 13, Molde 15, Bergen-Flesland 14, Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 17. Gardermoen og Lillehammer begge lander på 15 grader, Oslo-Røros først med 8, og så Oslo med 15 grader.
Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen.
Før i tida kunne du trene til Reidar Morseths milde instruksjoner om myke tralling. Men har egentlig informasjon om skjønnhet og helse forandret seg så mye? Ikke ifølge Nasjonalbibliotekets nye utstilling. Hør mer på Kulturhuset i dag klokken 13.
Over 100 leger streiker fra i dag. Vi må få permanente løsninger, sier SAS og Norwegian om grensekontrollen på Gardermoen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7. Meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og akademikerne brøt sammen i natt, og det er altså streik ved flere norske sykehus. Over 100 leger ved Oslo universitetssykehus, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Helse Stavanger og Sykehuset i Østfold er tatt ut i streik. Kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, mener de straks er langt før bruddet.
Vi har prøvd alle mulige teknikker i årets oppgjør, og vi har heller ikke fremmet noe krav, som jeg sa. Vi har ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, og vi hadde jo håpet at Legeforeningen også var nysgjerrig på å se på andre måter å kunne organisere arbeidstiden på. Ser at de har kommunisert under slagordet at en sliten lege er en farlig lege. Der er vi enige, og da synes vi også at det er grunn til å se på andre måter å organisere arbeidstiden på.
I Nyhetsmorgen på P2 etter Dagsnytt kan du høre hvorfor akademikerne valgte streik. Flyselskapene SAS og Norwegian er frustrerte over situasjonen i grensekontrollen på Oslo lufthavn. De mener nå permanente løsninger må på plass. Gardermoen politistasjon får 14 flere ansatte, men det er bare en midlertidig løsning. Mange passasjerer har mistet fly, og flyselskapene har tapt store summer fordi de har måttet vente på passasjerer som har stått i timeslange passkøer. Det sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker Nilsen i Norwegian.
Det har ført til forsinket flyvninger, og i verste fall så har det også ført til at en del reisende har mistet videreforbindelsene sine.
SAS opplyser at nærmere 100 000 av deres passasjerer på en eller annen måte har blitt berørt av situasjonen i grensekontrollen i sommer. Nå har de fått nok.
Nei, vi synes jo det er rett og slett tragisk.
Det sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.
Vi legger store ressurser i å gjøre reisen så enkelt som mulig for de som er ute og flyr, og det er ganske frustrerende å registrere at når man kommer til passkontrollen, så er man nødt til å stå, ja faktisk, opp til flere timer i kø. Det er ikke bra.
I ettermiddag besøker justisminister Anders Anundsen grensekontrollen ved Oslo lufthavn for å få informasjon om situasjonen. Reporter var Simon Solheim. Bedrifter som har lærlinger bør få økonomisk støtte. Det foreslår Høyre i et utkast til nytt politisk program i dag, skriver Klassekampen. Partiet vil etablere et eget fond der bedrifter med lærlinger kan søke om støtte. Og hvert år står mange tusen yrkesfagelever uten lærlingplass. Det var NRK Dagsnytt. I studio Kari Ørstavik.
Hvorfor ble det legestreik? Nyhetsmorgen søker etter svar både fra arbeidsgiverne og legenes fagforening i denne halvtimen. Mer om det vi hørte i Dagsnytt, at SAS og Norwegian krever opprydding en gang for alle ved grensekontrollen på Oslo Lufthavn. Aldri før har så mange barn vært på flukt. Nå er det oppe i 50 millioner, rapporterer FNs barnefond. Og Russland og Japan er nærmere en avtale om de omstridte øyene Kurilene enn de har vært på mange år. 100 leger ved 5 norske sykehus går ut i streik i dag. Meklingen mellom Akademikerne Helse og Arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen en drøy halvtime etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og vi har forhandlingslederen i Akademikerne Helse på plass i studio, men først så skal vi høre hvordan kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, forklarer hvorfor det ble streik.
Det som var inngangen i meklingen var jo at Spekter i årets tariffoppgjør ikke har krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den har vært de to siste årene. I denne tariffavtalen gis det rom for å planlegge arbeidstiden for leger på flere måter. Det ønsker ikke akademikerne, og de har fremmet da et absolutt krav, som de kommuniserte rett før vi gikk inn i mekling, på at de ville ha tariffestet, at det var bare én måte å organisere legenes arbeidstid på i sykehusene, og det er den måten Legeforeningen mente var riktig.
Sier Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør for Arbeidsgiverforeninga Spekter. Tilsammen 194 medlemmer fra Akademikerne Helse er tatt ut i streik. Blant dem er rundt 100 leger ved 5 norske sykehus. Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset. I tillegg blir også flere medlemmer som driver med planlegging og økonomi ved sykehusene tatt ut i streik. Stridens kjerne står om hvordan arbeidstida for leger på sykehus skal organiseres. Legene sier de ønsker kollektivt avtalte vakter for å sikre at vaktene ikke blir uforsvarlig lange og mange. Arbeidsgiverne derimot ønsker at arbeidstida skal fastsettes individuelt med den enkelte lege. Gunnar Larsen i Spekter hevder kravet fra legene vil gi uheldige konsekvenser.
Konsekvensen av det forslaget, eller kravet deres, er at det ville vært svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbud til pasientene i tråd med de nye pasientrettighetene, i tråd med pålegg fra politiske myndigheter som har pålagt en planleggingshorisont på minimum 6 måneder. Det er stadig økt forventninger i befolkningen som skal imøtekommes, og ikke minst vil det skape store utfordringer for sykehusene å gjennomføre ny spesialistutdanning for leger.
Det var kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, reporter Irina Kjelle. Rune Frøyland, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du er forhandlingsleder for Akademikerne Helse. La oss gå rett på sak. Her sier jo Spekter at det at dere setter dere på bakbena gjør det vanskeligere for pasientene, og gjør det vrient for sykehusene å sette opp vaktplaner og betjene folket.
Vi vil ha trygge og gode helsetjenester, og etter vårt syn så er kollektive planer der alle medvirker, det som sikrer trygge gode pasientrettigheter. Kollektive planer, det er rullerende planer som går uke etter uke, måned etter måned. De er langsiktige, og de gir like god planlegging som individuelle planer.
Ja, men hvorfor bruker man ikke individuelle planer? Hvorfor er dere mot det, når det kanskje kan være en stor fordel fordi sykehusene varierer fra et sykehus til et annet? Det kan være forskjeller på en storby og et mindre sted. Det kan være forskjell på hvilke oppgaver sykehusene har. Altså kan individuelle planer være fleksibelt og fornuftig.
Det kan også de kollektive planene, fordi de tar for seg så mange leger som det er i et vaktsjikt, så mange leger som det er på det enkelte sykehus, og de legene rullerer på vakt. Slik at de kollektive planene vil løse dette på en akkurat samme måte, slik de har gjort i 30 år.
Men det Spekter sier her er at individuelle planer kan tilpasse dagens situasjon bedre. Og hvorfor er dere så mye mot de individuelle planene?
Ja, vi er ikke enige i det. Vi er veldig mye mot de individuelle planene fordi det legger et press på den enkelte lege, og du får en opphopning av vakter i flere intensive perioder. Vi mener at den kollektive beskyttelsen som gjør at du får fordelt belastning av vakter på leger, den blir borte. Og den kollektive beskyttelsen er det som sikrer at du ikke får overbelastet leger. En sliten lege er en farlig lege. Vi kan ikke ha mye av det. Så for å ha en god pasientsikkerhet, så må vi ha sikring ved rullerende planer som gjør at belastninger er fordelt på alle.
Ja, en sliten lege er en farlig lege. Det sa Gunnar Larsen, han var i studio her for en halvtime siden, at han var helt enig i. Mener du da at arbeidsgiverne ikke lever opp til det kravet?
Ja, vi er ikke sikre på at arbeidsgiver vil leve opp til det kravet. Vi tror at arbeidsgiver vil leve opp til innsparing, økonomistyring og mer råere utnyttelse av personell, mens de kollektive planene har et helt annet siktemål. De har et siktemål å redusere belastning og styre belastning. Ja, vi har ikke trygg på at arbeidsgivers idé er en god idé for god pasientbehandling.
Hvordan vil dette ramme pasientene fra i dag?
Det er et streik i sykehus, og enkelte pasienter vil få avlyste timer. Det sier seg selv. Det er et moderat uttak, så det vil ikke ramme mye og mange. Og det vil ikke ramme kreft, øyeblikkelig hjelp og barn, og heller ikke psykisk helsevern. Men noen vil nok måtte få avlyst time, så da får de kontakte sitt sykehus og spørre til det.
Frykter tvungen lønnsnevnd fordi myndighetene kan vurdere at liv og helse står i fare?
Nei, vi frykter ikke tvungen lønnsnevnd. Det står ikke fare for liv og helse nå.
Takk skal du ha, Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne Helse. Flyselskapene SAS og Norwegian er frustrerte over situasjonen i grensekontrollen på Oslo Lufthavn, som vi hørte i Dagsnytt. De mener det må ryddes opp en gang for alle, og at det må permanente løsninger på plass. Søndag så ble det kjent at Gardermoen politistasjon får 14 flere ansatte, men det er altså bare en midlertidig løsning til fram til 1. januar. Mange passasjerer har mistet flyene sine. Flyselskapene har tapt store summer fordi de har måttet holde igjen fly, fordi passasjerene har stått i timelange passkøer.
Mye dårlig stemning litt lenger bak i køen der. Du hører sånn småklaging hele tiden. Hei, vær så god.
På innsiden av kontrollboksen ser grensekontrollør Karina Rapstad det som kan se ut som en endeløs kø.
Jeg ser ikke enden på den, så er det vanskelig å svare. Vær så god.
Passasjerer må i verste fall vente i opp til 3 timer for å komme gjennom grensekontrollen på Oslo Lufthavn.
Ok, there you go.
Det har ført til store konsekvenser for passasjerer og flyselskap, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker Nilsen i Norwegian.
Det har ført til forsinket flyvninger, og i verste fall så har det også ført til at en del reisende har mistet videoforbindelsene sine.
SAS opplyser at nærmere 100 000 av deres passasjerer på en eller annen måte har blitt berørt av situasjonen i grensekontrollen i sommer. Nå har de fått nok.
Nei, vi synes jo det er rett og slett tragisk.
Det sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.
Vi legger store ressurser i å gjøre reisen så enkelt som mulig for de som er ute og flyr. Og det er ganske frustrerende å registrere at når man kommer til passkontrollen, så er man nødt til å stå, ja faktisk, opp til flere timer i kø. Det er ikke bra.
I førre veke gikk politimeisteren i Øst, som har ansvar for Oslo Lufthavn, ut og sa at det er bemanningskrise i grensekontrollen. Sykefraværet er på over 15%, og politimeisteren uttalte at han ikke klarer å få bemanninga til å gå rundt. Søndag kom beskjeden om at Gardermoen politistasjon får 14 flere tilsatte. Men dette er kun en midlertidig løsning frem til 1. januar. Både SAS og Norwegian mener det må ryddes opp, og at det må komme permanente løsninger på plass.
Så det forventer vi jo at myndighetene nå rydder opp i.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han har visst om utfordringene på Oslo Lufthavn i flere år, og at de jobber med å løse dem.
Altså, på kort sikt så skal vi håndtere dette sammen med politidistriktet. På lang sikt så er vi avhengig av en god dialog med hvordan dette skal ressurssettes fra politiets side når man øker kapasiteten såpass mye. Men det opplever jeg altså at vi har en god dialog og forståelse for, både i departementet og i politidistriktet og i politidirektoratet.
Og i ettermiddag besøker justisminister Anders Anundsen grensekontrollen på Oslo Lufthavn for å få informasjon om situasjonen der. Reportere Simon Solheim og Tormod Strand. Så har vi med oss Torbjørn Lote, administrerende direktør i NHO Luftfart. God morgen til deg.
God morgen.
Hva skal til for å løse denne floken?
Nei, det er jo helt åpenbart at det må til mer ressurser. Dette er jo ikke en ny situasjon. Allerede for flere år siden ble det jo utført en såkalt Schengen-evaluering, som fastslo at grensekontrollen var underbemannet. Slik at det må til en betydelig oppbemanning, både på grensekontrollstillinger og politistillinger på Gardermoen. Og så må man selvfølgelig se også på noen nye tekniske løsninger som vil gjøre grensekontrollen enklere enn i dag.
Hvilke er det?
Det går blant annet på elektronisk lesing av pass ute i verden. Det er i ferd med å bli innført i mye større grad enn tidligere, og det er også en vei videre i Norge. Så her må politiet vise fleksibilitet og være pågående i forhold til å innfase nye løsninger også.
Er det bare politiet og myndighetene som har et ansvar her? Har ikke flyselskapene et ansvar også, kanskje for å hjelpe til, legge til rette for at dette skal gå smidig?
Det her er jo en myndighetsoppgave, et lite ledd i en komplisert logistikk som må gå ihop for at flyselskaper og de reisende skal komme av gårde på riktig tid og at alt skal fungere godt. Så vi forventer at myndighetene tar ansvar for det her og rydder opp. Det er en lufthavn med forbindelse ut til svært mange steder i verden, og den må fungere godt. Hvis ikke grensekontrollen fungerer, da fungerer heller ikke luftfarten sånn som den skal.
Men det kan kanskje være litt vanskelig å planlegge for når det er veldig pågang, og når det er få som kommer. Mange av oss har jo opplevd at vi har stått veldig, veldig lenge i kø i andre land også.
Ja, men flyprogrammer blir varslet inn lang tid i forveien, og man kjenner til hvor mange som reiser til enhver tid, så det er ingen unnskyldning. Flytrafikken har ikke nok vokst jevnt og trutt, men ikke noe særskilt utenfor Schengen-området. Så plangrunnlaget er svært godt, og politiet får det tilgjengelig hvis det er ønskelig, slik at de kan dimensjonere nødvendige ressurser for å ta unna trafikken på en god måte.
Ja, vi hørte jo innslaget om hvilke følger det får for flyselskapene, både forsinkelser og kostnader, og for passasjerene selvfølgelig. Hva gjør dere i luftfart i denne situasjonen?
Nei, vi kan jo ikke gjøre så mye annet enn å ta det opp med myndighetene, og det har vi gjort flere ganger. Vi har tatt det opp med Justisdepartementet, vi har tatt det opp med Politidirektoratet, og bedt om at de sørger for nødvendige ressurser for å få det her til å gå rundt. Det som er tragisk, det er jo at det her går ut over de reisende selvfølgelig, som ofte mister fly, som får lengre reisetid, og det gir ikke minst kostnader til flyselskaper som de må dekke, og som går utover forholdsvis små marginer i en tøff konkurransesituasjon i internasjonal luftfart.
Takk skal du ha, Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart. Dette er Nyhetsmorgen, klokka har passert 7:15. Det blir streik på flere norske sykehus. Meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne Helse brøt sammen i natt. Over 100 leger ved Oslo Universitetssykehus, Finnmarkssykehuset, Helse Bergen, Helse Stavanger og Sykehuset Østfold tas ut i streik. Kunder og flyselskaper taper altså på dårlig politibemanning på Oslo Lufthavn, og SAS og Norwegian krever at det ryddes opp en gang for alle, at det blir permanent bedre bemanning. Russland og Japan nærmer seg en avtale om de omstridte øyene i Kurilene. De har kommet lenger enn de har vært på mange år, og det skal vi snart høre mer om. Men først om at det nå er over 50 millioner barn på flukt i verden. Det viser tall for FNs barnefond UNICEF. Tallet har aldri vært høyere, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt Apeland.
Et spedbarn er blant de flere hundre flyktningene som blir plukket opp fra en tettpakket fiskebåt midt i Middelhavet. 6500 mennesker ble reddet av kystvakta den dagen for en uke siden, og mange av dem var barn. Over 50 millioner barn er av en eller annen grunn på flukt i dag, viser en ny kartlegging fra UNICEF.
Dette tallet har aldri vært større, og det er selvfølgelig all hovedsak drevet av de krigene og konfliktene vi nå ser, særlig da i Syria, men også ettervirkningene av konflikten i Irak og Afghanistan.
Sier generalsekretær i UNICEF Bernt Apeland.
De aller fleste som er på flukt, flykter fra grusom krig og konflikt. Men det er også sånn at det er ganske mange som etter hvert flykter på grunn av vold i nabolaget, men også da på grunn av fattigdom. Og aldri har det vært så mange barn som er på flukt, og andelen barn som er på flukt er også mye høyere enn det andelen barn er i befolkningen for øvrig. Så dette er noe som nå rammer barn spesielt.
Det har gått ett år siden syriske Alan Kurdi på 3 år ble funnet død på en strand i Tyrkia. Han ble selve symbolet på flyktningekrisen, men det bildet er bare et lite blikk inn i grusomheten millioner av barn nå utsettes for, sier Apeland.
Å være på flukt er alltid farlig. Og spesielt farlig blir det fordi vi som land møter dette med å stenge grensene våre. Og det gjør at vi tvinger disse barna og familiene deres i hendene på kriminelle menneskesmuglere, som ofte utnytter de på det groveste, eller sender de ut på for eksempel disse farefulle ferdene i skrøpelige farkoster som vi ser over Middelhavet hver eneste dag.
Han oppfordrer myndighetene til å ta grep.
Det er en oppfordring til norske myndigheter, det er en oppfordring til EU, men det er også en oppfordring til alle lands myndigheter. Dette er en global utfordring, og vi er nødt til å møte den i hvert eneste land.
Bernt Apeland i UNICEF til reporter Tanita Kveino. Tre romfarere fra Russland og USA har landet trygt på jorda etter 6 måneder på den internasjonale romstasjonen ISS. De tre landet på steppen i Kasakhstan tidlig i morges, og da hadde de reist 117 millioner kilometer. Og tilbake på jorda så var alle i godt humør, smilte og ga tommelen opp etter landing altså. Russland og Japan er nærmere en avtale om de omstridte øyene i Kurilene enn på mange år. En avtale der Japan får tilbake 2 av øyene kan muligens være klar til den russiske presidenten Vladimir Putin i desember etter planen drar på offisielt besøk til Japan.
Det var fredag i forrige uke. Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsket den japanske statsministeren Shinzo Abe velkommen til Vladivostok og samtaler om økonomisk og politisk samarbeid. Men det alle nå snakker om er de nye og mer forsonlige tonene som er kommet fra russisk side, og som kan åpne for at Japan og Russland endelig gjør slutt på 2. verdenskrig. Det finnes nemlig ikke en fredsavtale mellom de to, etter at Sovjetunionen i august 1945 erklærte krig og gikk til angrep på en bred front mot det allerede nederlagsdømte Japan.
A few hours after the Emperor of Japan announced his nation's surrender, Marshal Vasilevsky ordered the invasion of the Kuril Islands to proceed.
Denne opprinnelige russiske filmen viser bilder fra det sovjetiske angrepet på øyen Shumshu nord i øygruppen Kurille 19. august 1945. Da hadde allerede Japans keiser Hirohito 15. august sagt at Japan var villig til å kapitulere, både på grunn av de amerikanske atombombene som var sluppet over byene Hiroshima og Nagasaki, men også på grunn av den voldsomme sovjetiske offensiven som allerede var i gang i det japansk okkuperte Manchuria nord i det nåværende Kina. De sovjetiske styrkene fikk, etter hard motstand, kontroll over Shumshu. Og etter dette okkuperte Sovjetarmeen alle de kurilliske øyene helt ned til Hokkaido, den store nordlige øyen som utgjør selve Japan. Siden den gangen har Sovjetunionen og Nord-Russland hatt kontroll over Kurilene, selv om Japan mener at de 4 sørligste øyene alltid har vært en del av det japanske riket. Derfor har landet ikke vært villig til å skrive under på en avtale som formelt gjør slutt på 2. verdenskrig. I 1956 lå et forslag til en slik avtale klar, der Sovjetunionen sa seg villig til å gi 2 av øyene, Shikotan og Habomai, den siste en av flere små ubebodde øyer, tilbake til Japan. I et intervju i forbindelse med møten i Vladivostok sa Russlands president Vladimir Putin at det nå er viktig å finne en løsning der ingen av partene framstår som en taper. Putin vet at det å gi opp russisk territorium er et svært følsomt tema i Russland, der mange mener at landet i praksis mistet store deler av sitt land da Sovjetunionen i 1991 gikk i oppløsning. Nå skriver flere russiske aviser, blant annet Moskovske Komsomolets og RBK, at nettopp dette kompromisset er innen rekkevidde ved å gå tilbake til den avtalen man hadde nesten klar i 1956. På den ene av øyene, Shikotan, bor det rundt 2000 mennesker, og spørsmålet er hva som skal skje med dem hvis øyen føres tilbake til Japan. Putin understreker at Russland ikke driver hestehandel med sitt territorium, men han mener at en fredsavtale med Japan er et nøkkelspørsmål som må løses. Russland trenger hardt utenlandske investeringer, og ønsker nok også å ha flere bein å stå på i forhold til den økende innflytelsen fra en annen stormakt i denne delen av verden, Kina. Morten Jentoft, Moskva.
Vi tar for oss avisenes forsider. Mitt liv som Norges farligste. VG forteller om Trond Henriksen som har lagt bak seg år med rus, bankran, rømming fra fengsel og kidnapping av en politimann. 50-åringen har nå skrevet bok om sitt liv på skyggesiden. Både Donald Trump og Hillary Clinton bruker milliarder på å skremme folk fra å stemme, er oppslaget i Aftenposten. Amerikanske eksperter mener at den viktigste effekten av all TV-reklamen er at den ikke overbeviser så mange, men at den kan få noen av motstandernes tilhengere til å bli sittende hjemme. Norske filmer om 2. verdenskrig dyrker heltene og fortrenger skyggesidene. Det sier regissør Anders T. Andersen til Vårt Land. Filmene gjentar seierherrenes historie, men krigen var ikke bare en kamp mellom de gode og de onde, sier Andersen. Stryk karakter til fraværsreglene, skriver Dagsavisen. Tidligere helseminister fra Arbeiderpartiet, Werner Christie, mener det er ufornuftig ressursbruk at fastlegene må bruke tid på å utstede legeerklæring til elever for at de skal unngå å havne på kant med de nye fraværsreglene. Skyhøy risiko, selv utleieboliger, sier analytiker Simen Mortensen i DNB til Finansavisen. Han mener prisene på boliger er blåst i været av lave renter, og at renterisikoen nå er skyhøy. Private står i kø for å starte barnehage i Oslo, er opplaget i Klassekampen. Selv om byrådet og partiet Rødt har en avtale om at kommersielle barnehager skal stoppes, har private konserner planene klare, fordi de mener at det ikke finnes noen hjemmel som kan skille mellom dem og ideelle aktører. Midtdelere i veien har gjort underverker på ulykkesstrekningen gjennom Lavangsdalen i Troms, kan Nordlys fortelle. Antall ulykker er redusert med 83%, og det er kun registrert én ulykke med personskade etter at midtdelere kom for 3 år siden på den beryktede strekningen på Europavei 8. Cruisetrafikken vil ødelegge byen. Det som skjer er en voldtekt på de historiske delene av Bergen, sier gallerieier Atle Maurseth til Bergens Tidende. Og restauranteiere sier til avisa at de nærmest blir innesperret av turistbusser, og at turistene bruker toalettene deres uten å spise på utestedene. Nå en historie om sykehus, men slett ikke om streik, men om venneforeninger. For over hele landet er det mange av dem. De samler inn millioner av kroner til sykehusene. Bare i Vestre Viken er det samlet inn rundt 30 millioner kroner av venneforeninger. Og de skaffer mye penger til alt fra dialysemaskiner til møbler. Og i tillegg bidrar de med mye frivillig arbeid.
To kaffer. Og ytter skal de faste.
To smilende damer med hvite og blå forkler serverer kaffe i poliklinikken på Ringerike sykehus.
Er noen av dere som skal flaute?
Den blå skriften på forklene avslører at de to er såkalte sykehusverter.
Vær så god, vi serverer halve kopper. Ja, det var lurt.
Hver dag er det en eller to frivillige sykehusverter i poliklinikken og tar imot de som kommer. Og spesielt de som trenger litt ekstra hjelp, forteller Inger Lindstad.
Og det er mange eldre som kanskje kommer alene, og så noen ikke hører så godt, og noen ikke ser så godt. Og da må vi jo prøve å gjøre så godt vi kan, da. Og lose dem dit de skal.
Sykehusvertene er en del av foreningen Venner av Ringerike sykehus. Sykehusvennene driver frivillig arbeid både inne og ute, og i tillegg samler de inn penger. Store penger. De siste årene har de samlet inn rundt 800 000 kroner i året, forteller kasserer Randi Bjørnstad.
Ja, til sammen fra det startet i 1993 så har vi samlet inn ca. 10 millioner, og de siste 10 årene har det vært 7 millioner.
Hva er det dere kjøper da for disse pengene?
Vi kjøper utstyr til sykehuset som er rettet mot pasientene. Blant annet bevilget penger til dialyseavdelingen her. Så nesten alt på dialyse er kommet fra venner av sykehuset. Ja, det som er av TV-er her på huset er kjøpt via venneforeningen. Masse møbler, det er også en del medisinsk utstyr. Vi har hatt utdanningsstipend til ansatte. Ja, vi har hatt alt mulig.
Tusen takk.
Det finnes slike sykehusvenner over hele landet, og de samler inn millioner av kroner til sine lokale sykehus.
Der ser du står Helseekspressen som kommer fra Geilo. Og den er her sånn ved 9:15. Og da er vi klare med eventuelt en rullestol eller sånn, så vi er klare til å ta imot. Og hjelper de som trenger det, komme inn i hus.
For det merker vi jo, vet du, at folk er jo så glad. Og takknemlige.
Ja. Så er det litt med tryggheten nå, tror jeg, for folk. At de føler seg litt tryggere når de, ja, når det kommer noen og tar vare på dem litt. Og.
Det betyr veldig mye. Det er ikke bare gavene vi får, men også ønsker jeg å berømme den jobben som gjøres av sykehusvertene og utegruppa.
Sier konstituert direktør ved Ringerike sykehus, Mai-Janne Bota Pedersen. Helseminister Bent Høie er også imponert over det frivillige engasjementet. Han mener at sykehusene får nok penger over budsjettet, selv om venneforeninger rundt om i landet samler inn penger til medisinsk utstyr.
På sykehus som alle andre områder i samfunnet, så har budsjettene sine begrensninger, og da bidrar venneforeningene med det ekstra som gjør at en får muligheten til å gjøre ting som en ellers ikke hadde hatt muligheten til.
Det viser at vi bryr oss om stedet, og det tror jeg er viktig, rett og slett. For og folk er jo glad for å ha sykehuset.
Det sa Ingrid Lindstad, som i snart 10 år har vært frivillig sykehusvert ved Ringerike sykehus, og reporter der var Anette Skafjell. Du lytter til Nyhetsmorgen, produsent i dag Arild Svalbjørg, i studio Øystein Heggen. Kampen mot rock er tema i reportasjen etter Dagsnytt. Vi skal høre hvordan regimet i det gamle Øst-Tyskland forsøkte å hindre at ungsosialistenes sinn ble skadet av vestlig rock og en rock and roll. Og i Politisk kvarter er det en annen kamp som er tema, kampen om de lilla velgerne. Torbjørn Røe Isaksen møter Hadia Tajik.
Hør ekko.
Hester, elefanter, hunder, rotter og duer er alle blitt brukt av oss mennesker i krig og blitt ofre på slagmarken. Men hvor viktig rolle har dyrene spilt for selve krigens gang?
Ekko 9-11 i NRK P2.
Det er streik ved flere norske sykehus. Over 100 leger er tatt ut. Det må ryddes opp en gang for alle, mener SAS og Norwegian om situasjonen i grensekontrollen på Gardermoen. Og Politiets Fellesforbund er helt enig med Riksadvokaten. Vi øver ikke nok på etterforskning, sier forbundslederen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Leger ved 5 norske sykehus er tatt ut i streik i dag etter at meklingen mellom Akademikerne Helse og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i natt. Og pasientene vil merke streiken.
Det er et streik i sykehus, og enkelte pasienter vil få avlyste time. Det sier seg selv. Det er et moderat uttak, så det vil ikke ramme mye og mange. Og det vil ikke ramme kreft, øyeblikkelig hjelp og barn, og heller ikke psykisk helsevern. Men noen vil nok måtte få avlyst time, så da får de kontakte sitt sykehus og spørre etter det.
Sier forhandlingsleder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland. Tilsammen 194 medlemmer av organisasjonen, deriblant 100 leger, tas ut i streik ved 5 norske sykehus. Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset. Det store stridsspørsmålet er hvordan arbeidstida til leger på norske sykehus skal organiseres. Legene vil ha kollektive avtaler, mens arbeidsgiverforeningen Spekter vil ha mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene.
Vi er veldig mye mot de individuelle planene, fordi det legger et press på den enkelte lege,
sier Frøyland.
Og du får en opphopning av vakter i flere intensive perioder. Vi mener at den kollektive beskyttelsen som gjør at du får fordelt belastning av vakter på leger, den blir borte.
Kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, hevder derimot legenes krav vil gi uheldige konsekvenser.
Konsekvenser av det forslaget eller kravet deres er at det ville vært svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbud til pasientene i tråd med de nye pasientrettighetene, i tråd med pålegg fra politiske myndigheter som har pålagt en planleggingshorisont på minimum 6 måneder. Det er stadig økte forventninger i befolkningen som skal imøtekommes, og ikke minst vil det skape store utfordringer for sykehusene å gjennomføre ny spesialistutdanning for leger.
Reporter var Irina Kjelle. Flyselskapene SAS og Norwegian er frustrert over situasjonen i grensekontrollen på Oslo lufthavn. De mener det må permanente løsninger på plass. Gardermoen politistasjon får 14 flere ansatte, men det er bare en midlertidig løsning. Mange passasjerer har mistet fly, og flyselskapene har tapt store penger fordi de har måttet holde igjen fly for å få med passasjerer som har stått i timelange passkøer.
Mye dårlig stemning litt lenger bak i køen der. Du hører sånn småklaging hele tiden. Hei, vær så god.
På innsiden av kontrollboksen ser grensekontrollør Karina Rapstad det som kan se ut som en endeløs kø.
Jeg ser ikke enden på den, så er det vanskelig å svare. Vær så god.
Passasjerer må i verste fall vente i opp til 3 timer for å komme gjennom grensekontrollen på Oslo Lufthavn.
Ok, there you go.
Det har ført til store konsekvenser for passasjerer og flyselskap, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandbakken Nilsen i Norwegian.
Det har ført til forsinka flyvninger, og i verste fall så har det også ført til at en del reisende har mistet videreforbindelsene sine.
SAS opplyser at nærmere 100 000 av deres passasjerer, på en eller annen måte, har blitt berørt av situasjonen i grensekontrollen i sommer. Nå har de fått nok.
Nei, vi synes jo det er rett og slett tragisk.
Det sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.
Vi legger store ressurser i å gjøre reisen så enkelt som mulig for de som er ute og flyr. Og det er ganske frustrerende å registrere at når man kommer til passkontrollen, så er man nødt til å stå, ja faktisk, opp til flere timer i kø. Det er ikke bra.
Søndag kom beskjeden om at Gardermoen politistasjon får 14 flere tilsette. Men dette er kun en midlertidig løsning frem til 1. januar. Både SAS og Norwegian mener det må ryddes opp, og at det må komme permanente løsninger på plass.
Så det forventer vi jo at myndighetene nå rydder opp i.
Altså, på kort sikt så skal vi håndtere dette sammen med politidistriktet. På lang sikt så er vi avhengig av en god dialog med hvordan dette skal ressurssettes fra politiets side når man øker kapasiteten såpass mye. Men det opplever jeg altså at vi har en god dialog og forståelse for, både i departementet og i politidistriktet og i politidirektoratet.
Det sa politidirektør Odd Reidar Humlegård. Og i ettermiddag besøker justisminister Anders Anundsen grensekontrollen på Oslo Lufthavn for å få informasjon om situasjonen. Reportere var Simon Solheim og Tormod Strand. Hvert 50. barn i verden er flyktning. Det viser nye tall fra FN. Over 50 millioner barn er på flukt fra hjemmene sine nå, og tallet har aldri vært høyere, forteller generalsekretær i UNICEF Norge, Bernt Apeland.
Et spedbarn er blant de flere hundre flyktningene som blir plukket opp fra en tettpakket fiskebåt midt i Middelhavet. 6500 mennesker ble reddet av kystvakta den dagen for en uke siden, og mange av dem var barn. Over 50 millioner barn er av en eller annen grunn på flukt i dag, viser en ny kartlegging fra UNICEF.
Dette tallet har aldri vært større, og det er selvfølgelig all hovedsak drevet av de krigene og konfliktene vi nå ser, særlig da i Syria, men også ettervirkningen av konflikten i Irak og Afghanistan.
Sier generalsekretær i UNICEF Bernt Apeland.
De aller fleste som er på flukt, flykter fra grusom krig. Men det er også sånn at det er ganske mange som etter hvert flykter på grunn av vold i nabolaget.
Det har gått ett år siden syriske Alan Kurdi på 3 år ble funnet død på en strand i Tyrkia. Han ble selve symbolet på flyktningekrisen, men det bildet er bare et lite blikk inn i grusomheten millioner av barn nå utsettes for, sier Apeland.
Spesielt farlig blir det fordi vi som land møter dette med å stenge grensene våre. Og det gjør at vi tvinger disse barna og familiene deres i hendene på kriminelle menneskesmuglere.
Reporter var Tanita Kveino. Leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, er enig i at politiet ikke øver nok på etterforskning. I går kom riksadvokat Tor Aksel Busch med kraftig kritikk av politiets etterforskningsevne. Busch synes det er pussig at politiet må øve på utrykning, men ikke på kompliserte avhør i alvorlige voldssaker. Det er forbundslederen enig i.
Det øves jo og trenes i forhold til beredskap, utrykningskjøring. Det øves på å få våpengodkjenning. Men i forhold til det som går på etterforskning, så er det mange frykt.
Sier Bolstad i Politiets fellesforbund, og sier seg dermed enig i kritikken riksadvokat Tor Aksel Busch kom med under programmet Torp i går.
Det er altså sånn at for å kjøre utrykning i 1 kilometer, altså med blålys, så må du ha da, øvelse, du må ha godkjennelse, du må sertifiseres for det, selv om du har sertifikat. Men du kan komme rett fra politiskolen og bli satt og tatt avhør i den mest kompliserte saken som det distriktet har til behandling det året. Sånn kan vi ikke ha det.
Bolstad bekrefter bildet.
Altså, du går politihøyskolen, og så etter forholdsvis kort tid så kan det være at du havner på et etterforskningsavdeling. Og så er det å etterforske med mer eller mindre alvorlige forhold.
Men riksadvokatens kritikk av politiet stoppet ikke der.
Det øver ikke på etterforskning i det hele tatt. Det er jo det som er...
De øver ikke på etterforskning i det hele tatt?
Nei, det har blitt noen spredte tiltak nå, men det har vært et av våre da, mantra. Nå må vi begynne å øve etterforskning.
Det gjøres tross alt en god del godt arbeid i norsk politi. Det er mange dyktige både etterforskere og ansatte i norsk politi som leverer godt hver dag. Vi må ta inn over oss det som går på den konstruktive kritikken.
Det sa leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. Reporter var Martin Holvik. De som jobber med Melodi Grand Prix vil se nærmere på hvordan Norge vant med Bobby Socks og Secret Garden. Målet er å greie å gjenta suksessen neste år i Ukraina.
Denne gang så skal vi jo vinne Eurovision, og da må vi ta noen tiltak, så vi har lagd en strategiplan.
Det funket for Bobby Socks og Secret Garden. Loreen og Måns Zelmerlöw. Eller det er i hvert fall sannsynlig at en internasjonal jury var med på å hjelpe disse bidragene med å vinne Eurovision. Nå er planen å invitere 10-12 dommere fra utlandet til den norske MGP-finalen, med en ambisjon om å kunne velge ett bidrag som ikke bare kaprer oss nordmenn, men også resten av Europa. Det forteller prosjektleder i MGP, Stig Karlsen.
Vi går derfor veldig sånn vitenskapelig til verks og ser hva er det man har gjort før og sånne ting, og ser at når det har vært brukt internasjonal jury, så har vi rett og slett gjort det bedre.
Det sa Stig Karlsen. Reporter var Nikolai Volsdal. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Erlend Rønneberg. I studio nå, Kari Ørstavik.
Her i Nyhetsmorgen skal vi til det gamle Øst-Tyskland, som forsvant etter Berlinmurens fall i 1989. DDR-regimet ønsket å ha mest mulig kontroll over sine borgere, politisk, sosialt og kulturelt. Så da rocken kom, mente de den ville skade ungsosialistenes sinn. Og regimet laget sin egen motdans.
Paret som glir over gulvet i 6/4 takt denne lørdagskvelden i Øst-Berlin i 1959, danser ikke bare en dans. De holder seg også strengt innenfor lov og rett. For som den mest sentrale politikeren i DDR, Walter Ulbricht, retorisk spurte fra talerstolen i parlamentet.
Er det virkelig så at vi jeden dreck der vom Westen kommt, nur kopieren müssen, denke Genossen, mit der Monotonie des je, je, je und wie das alles heißt, ja?
Er det virkelig slik at vi må kopiere all dritten fra Vesten? Je, 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 og hva det heter alt det monotone? Nei, selvfølgelig måtte ikke det selvutnevnte sosialistiske paradiset kopiere den såkalte dritten. For i det iskalde klimaet mellom øst og vest, kunne ikke engang dansen varme.
Damals war auf der ganzen Welt die Rock'n'Roll Musik.
Over hele verden var det den gang rock'n'roll og Elvis som gjaldt. I mange land var det kritiske stemmer mot denne nye ungdomskulturen. Mange foreldre forsto ikke hva barna deres holdt på med. Men i DDR ble det til statspolitikk. De ville dansene ble sett på som typisk amerikanske, og verst av alt imperialistisk kultur, forteller Stefan Wolle, som er vitenskapelig leder ved DDR-museet i Berlin.
DDR var det eben statspolitikk.
Østtyske myndigheter forsto i midlertid at de ikke bare kunne forby boogie-woogie, swing og rock'n'roll. De måtte også presentere alternativer. Og et av alternativene som ble skapt var Lipsy-dansen.
René Dubianski komponerte den Lipsy nummer 1.
Komponisten René Dobianski fikk oppdraget med å skrive musikken, mens danselærerne og ekteparet Krista og Helmut Seifert fant stegene. Og siden alle de tre kunstnerne kom fra Leipzig, byen som i dagligtalen kalles Lipsi, trengte man ikke å tenke seg om to ganger da navnet på dansen skulle velges. Men til tross for alt arbeidet og påfølgende påtvungne Lipsi-kurs og Lipsi-konkurranser for folket, den stive pardansen slo aldri igjennom.
Das war der Todeskurs für den Lipsi, dass er von der SED-Kulturpolitik so prononciert gefördert wurde.
Dødsstøtet for Lipsi var at den var så tydelig annonsert som en del av det sosialistiske partiets kulturpolitikk. Det finnes jo ikke noe som heter sosialistisk rytme eller kapitalistisk rytme. Det er bare tull. Musikk er musikk, sier Volle.
Es gibt ja keine per se sozialistischen Rhythmus oder kapitalistischen Rhythmus oder so. Das ist ja Unsinn. Musik ist Musik.
I dag er Lipsi-dansen redusert til et lite hjørne av DDR-museet i Berlin, hvor turister ved hjelp av malte fotspor på gulvet og en video på veggen kan forsøke dansen selv.
Just looking at it, it's something I've not seen before as far as dancing goes.
Korrespondent Guri Nordstrøm rapporterte. Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Det er streik ved flere norske sykehus. Over 100 leger er tatt ut i streik etter brudd i forhandlingene mellom Akademikerne Helse og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det må ryddes opp en gang for alle, mener SAS og Norwegian om situasjonen i grensekontrollen på Gardermoen. De vil ha en permanent bedring i politibemanningen ved Oslo Lufthavn. Politiets fellesforbund er enig med riksadvokaten i hans kritikk av politiets etterforskningsevne. Vi øver ikke nok på etterforskning, sier forbundsleder Sigve Bolstad. Aldri har så mange barn vært på flukt. Nå er over 50 millioner barn flyktninger, rapporterer FNs barnefond UNICEF. Og det går mot Politisk kvarter. Der er Siv Sandvik programleder i dag.
Det blir rød og blå kamp om de lilla velgerne i valgkampen. Forlate Høyre gamle fanesaker for å kapre velgerne i midten. Velkommen til Politisk kvarter, og velkommen til deg, Torbjørn Røe Isaksen.
Tusen takk.
Du har ledet programkomiteen i Høyre, som senere i dag legger frem sine forslag. I sommer så sa du at kampen frem mot neste valg står om de velgerne som vandrer mellom det blå Høyre og det røde Arbeiderpartiet, altså de lilla. På hvilken måte håper du at politikken som dere har meislet ut i programkomiteen skal kapre denne gruppa?
Jeg tror de velgerne som vi vil ha, og det er jo først og fremst de vi skal flytte over midtstreken for å kunne fortsette med en borgerlig regjering, de er for tiden opptatt av trygghet, for de ser at verden blir mer urolig. Så er de opptatt av de mulighetene som ligger i omstilling for Norge, med både flere arbeidsplasser, grønt skifte. Og så er de opptatt av et parti som er ansvarlig, men allikevel har en reformagenda.
Du har sagt at Høyres politiske løsninger ikke automatisk er å finne til Høyre. Hva mener du med det?
La meg ta et eksempel. I skolepolitikken så har Høyre helt siden Kristin Clemet og lenge før det, gjort det veldig bra. Vi har hatt veldig høy tillit til skolepolitikken. I forrige stortingsprogram så sto det at vi skulle ha karakterer fra 5. klasse. Jeg mener at det er ikke noe automatikk i at Høyre alltid skal gå litt lenger ut på standpunktene. Poenget vårt må jo være å finne de fornuftige standpunktene som et konservativt folkeparti og holde på dem. Tilsvarende så er det jo ikke noe automatikk i at Høyre hvert eneste år skal gå til valg på større skattelettelser. Vi kommer til å gå til valg på skattelettelser, for det er viktig for økonomien og for arbeidsplassene. Men de må være tilpasset en helhet.
Når dere ikke går til Høyre, betyr det at dere da går til Venstre?
For å være helt ærlig, og dette burde jeg helt sikkert ikke si, for det er litt for fristende for andre å sitere, men vi går nok litt i alle retninger i dette programmet, men allikevel er det veldig gjenkjennelig og tydelig høyrepolitikk. Det betyr for eksempel i ruspolitikken, så foreslår vi en ruspolitikk som har større oppmerksomhet rundt skadebegrensninger, samtidig som vi fortsetter å bygge på det regjeringen har gjort med satsing på å få ned ventetiden i rus, satse stort på både rusomsorgen og psykiatrien. Det er veldig mye gjenkjennelig på både skolepolitikk, få ned helsekøene, satsing på samferdsel, satsing på private arbeidsplasser og privat næringsliv. Samtidig så forsøker vi også å tenke nytt, for eksempel på hvordan vi kan gjøre noe med velferdsordningene våre.
Du har allerede snakket om skatt. Dere går bort fra løftet om å fjerne formuesskatten helt. Dere dropper karakterkrav fra 5. klasse og mener ikke lenger at fedrekvoten er en trussel mot familiens valgfrihet. Der har det vært kontroversielle saker også. Er det enkelt for dere å fjerne dem og på den måten være mer tiltalende for de lilla?
Nei, for det første så er det jo sånn da, det er jo ikke sånn at vi nå har fjernet dem, men programkomiteen har kommet med et forslag om det. Og mye av dette kommer til å skape debatt, og en av de aller viktigste ordrene vi fikk fra Erna Solberg, statsminister og partileder, det var skap debatt. Vi ikke la oss ikke nå ha en programprosess hvor vi sitter inne i et rom, og så kommer det bare et ferdigskrevet forslag eller manus til slutt med noen talepunkter. Skap debatt i partiet, vær ute og reis, skap debatt blant folk. Det gjør ikke noe at Høyre viser seg fram som et parti hvor det er forskjellige meninger om noen saker, og så skal vi da fram mot landsmøtet diskutere og komme fram til ett politisk dokument som vi skal gå til valg på, og forhåpentligvis da vinne et valg på også.
Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Når du hører på Røe Isaksen nå, tenker du at dersom han får det som han og programkomiteen vil, så nærmer de seg Arbeiderpartiet og vår politikk?
Nei, jeg er ikke så veldig bekymret. Det vi ser Torbjørn Røe Isaksen gjør nå, det er omtrent det samme som han gjorde i 2012. Og da så hadde han en sentral rolle i programarbeidet til Høyre. Og da gikk han ut og proklamerte at nå skulle Høyre høre mer på fagbevegelsen. De skulle ta mer hensyn til arbeidstakerne. De skulle ikke gjennomføre den type store endringer i arbeidsmiljøloven som man så under Bondevik-regjeringen. Og det vi så at de gjorde når de faktisk kom i regjering, var at de totalt overkjørte arbeidslivets parter, inkludert fagbevegelsen, gjennomførte store endringer i arbeidsmiljøloven uten å lytte til den kritikken og den motstanden som kom fra de som var berørt. Og de gjennomførte endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet på midlertidige ansettelser, som gikk lenger enn det Bondevik-regjeringen foreslo. Så det Røe Isaksen gjør nå, det er at han pynter bruden et år før valget.
Men når han sier, for det står jo i programutkastet, at Høyre skal gå til valg på moderate skattelettelser, tenker du at det er ikke sikkert den blir så moderat likevel?
Vi har i hvert fall sett at de har sagt én ting før valget, forsøkt å fremstille Høyre som mer moderat, mens det som skjer når de faktisk kommer i posisjon, er at de gjennomfører helt klassisk høyrepolitikk. At de åpner opp for private kommersielle skoler, at de gjennomfører store endringer og svekkelser i arbeidsmiljøloven, at de gjennomfører store kutt i skattene. Så når han nå signaliserer at det vil ikke være like store kutt i skattene som før, så tror jeg ikke det er så interessant for vanlige folk om de ikke vil legge seg opp til 20 milliarder kroner i skattekutt, sånn som de har gjort nesten hvert eneste år mens de har sittet i regjering, men heller velge 19 eller 18,5. Det er likevel altså et parti som setter kutt i skattene foran det å bruke det på de store utfordringene som vi står overfor nå, både knyttet til arbeid, arbeidsplasser og skole og utdanning.
Private kommersielle skoler er forbudt i Norge og har aldri vært tillatt, men det er noen digresjon for det. Jeg tror nok at Arbeiderpartiet også vil gjøre klokt i å ikke behandle alt andre partier sier og gjør som om det var et taktisk politisk spill. Altså, vi diskuterer politikk i Høyre for det vi faktisk er opptatt av, å finne bedre, nye løsninger på de store utfordringene som Norge står overfor. Og så håper vi også selvfølgelig at folk skal gi oss tillit på dette programmet. Men det er ikke sånn at vi sitter og forsøker å finmekke et program basert på hva velgerundersøkelsene sier. Vi reiser rundt bedrifter, vi reiser rundt til kommuner, lokalsamfunn, møter folk. Vi har en bunke på over 1000 sider som har kommet av innspill på våre nettsider. Og mye av det er også tatt inn i programmet. Og så må jo vi selvfølgelig, når vi lager et program, så kan jo vi ikke starte med at alt vi har gjort automatisk skal videreføres, da må vi starte med. Er det noe vi har gjort som fungerer bra, og er det noe vi må gjøre bedre? En av de tingene vi har gjort som fungerer bra, er jo å senke skatter og avgifter på norske arbeidsplasser. Det fungerer jo så bra til og med at Arbeiderpartiet er jo ikke sikre på om de skal øke skatten igjen etterpå en gang. Arbeiderpartiet har jo riktig nok ikke levert programmet sitt, men det er jo helt bingo akkurat nå om Arbeiderpartiet vil gå til valg på økte skatter eller lavere skatter. Dessuten så har jo regjeringen også vist at de store pengene går, noe går til skatteletter, men de store pengene går til å satse på velferd. Sånn at helsekøene går ned, sånn at vi satser på kunnskapsskolen, sånn at vi bygger innmari mye vei og jernbane i Norge.
Men Tajik, blir det vanskeligere for Arbeiderpartiet å angripe Høyre som partiet som kun prioriterer skattekutt for de rikeste, noe som programkomiteen sier at tida for store skattelettelser er forbi?
Vi ser jo at dette er det samme som de har gjort tidligere. De selger et budskap, og de gjennomfører en annen politikk. Så jeg hører at Torbjørn Røe Isaksen sitter her nå og understreker at dette er ikke et taktisk valg, dette er ikke en strategi. Men denne debatten her, den startet jo med at han redegjorde i det vide og det brede om hvor viktig det var å nå ut til de lilla velgerne. Og vi må jo nesten forholde oss til at det er tydeligvis en viktig del av den avveiningen som de her har gjort. At de ønsker retorisk å plassere seg tett inntil oss, sånn som de jo prøvde å gjøre i 2012, mens de i praktisk politikk gjennomfører det som er tradisjonell høyrepolitikk, som har våre svekkelser i arbeidsmiljøloven, og som har våre store kutt i skattene, i stedet for å gjennomføre de investeringene som faktisk skaper nye arbeidsplasser. Tenk, nå er vi faktisk i en situasjon der det er en historisk høy arbeidsledighet, den har bitt seg fast på høyt nivå, og vel så alvorlig er det at under denne regjeringen så har det jo de siste to årene ikke vært jobbvekst. Det er en regjering som snakker om privat sektor, men som tydeligvis ikke forstår hva som skal til for å etablere arbeidsplasser i den sektoren. Under Stoltenberg II så klarte man, selv om det var krevende tider, selv om det var finanskrise og tilbakegang, så klarte man å etablere over 300 000 nye arbeidsplasser, der to tredjedeler av de var i privat sektor.
Men nå skal Røe Isaksen få svar på det du sier. Stjeler dere Arbeiderpartiets retorikk for å i det skjulte gjennomføre Høyres politikk?
Nei, og jeg tror man bare må, eller Arbeiderpartiet, de må slutte å late som om alt andre partier gjør er et taktisk politisk spill. Men det er klart, vi ønsker å nå de velgerne, og det er ganske mange som står mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og vi ønsker å gjøre det basert på det som er Høyres tradisjonelle oppskrift, men fornyet og tilpasset den tiden vi lever i. Og så tror jeg det er en ting som Arbeiderpartiet rett og slett tar feil på. Og det er at norske velgere som i 2013 stemte inn et nytt flertall, at de føler seg lurt i dag. Jeg tror en av grunnene til at denne regjeringen og regjeringspartiene fortsatt gjør det ganske bra på meningsmålingene, er nettopp for at folk ser at vi gjør det vi sa før vi ble valgt. Vi sa at vi skulle satse på samferdsel, det gjør vi. Vi sa at vi skulle få helsekøene ned der de økte under de rødgrønne, det gjør vi. Vi sa vi skulle satse på forskning, vi har aldri satset mer på det. Vi sa vi skulle satse på, ja, listen kunne vært lenger og lenger. Så det skremmebildet tror jeg rett og slett ikke sitter. Og så synes jeg det er påfallende at også her, nå skal nå riktig nok Arbeiderpartiet komme med sitt program. Jeg har ikke hørt så veldig mye om hva som kommer der til nå. Vi har vært opptatt av å ha en åpen debatt. Jeg synes det er påfallende at også her så er Arbeiderpartiet mest opptatt av å snakke om spill, de er mest opptatt av å snakke om retorikk, de er mest opptatt av å si nei, de er mest opptatt av å kritisere. Veldig få egne løsninger.
Men hvis vi går da på innholdet i politikken, skatt er jo den klassiske konfliktsaken mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Nå vil jo ikke dere lenger avskaffe formuesskatten, men legg dere på den samme linja som skatteforliket, der også Arbeiderpartiet er med.
Ja, de er ikke med på den delen av skatteforliket, skal sies da. Så for Arbeiderpartiet så er det jo fortsatt sånn at Arbeiderpartiet har jo, nå får vi se hvor de ender opp, men Arbeiderpartiet har sagt at skattleggingen av norske private eiere som eier norske arbeidsplasser, som jeg mener har en verdi at eies av nordmenn og ikke eies av et internasjonalt hedgefund eller noe sånt, den har jo Arbeiderpartiet antydet at skal bli verre enn i dag. Og det skal jo ikke veldig mye kreativitet til for å forstå at hvis du skatter norske eiere som har norske arbeidsplasser hardere, så er det god sjanse for at det blir færre norske eiere, og dermed også færre arbeidsplasser på norske hender.
Jeg registrerer til og med på en dag der Høyre skal legge frem sitt eget partiprogram, så er de mest opptatt av å snakke om Arbeiderpartiet. Når det gjelder vår skattepolitikk, så er jo ikke den spesielt mystisk. Man finner vårt forslag til skattepolitikk i alle våre alternative statsbudsjetter. Det viser det klart og tydelig at 2 av 3 vanlige lønnsmottakere får lik eller mindre skatt enn det de får i dag. Men det vi ikke er med på, som Høyre gjennomfører, er store kutt i skattene, som innebærer at man har mindre penger til å gjennomføre nødvendig offentlige investeringer, som også legger grunnlaget for at man kan skape nye arbeidsplasser. Det de har insistert på å gjennomføre gjennom disse 3 årene, det er har vært i stor grad ideologisk motivert. Vi har spurt de gjentatte ganger hvordan fører disse skattekuttene til at man klarer å skape nye arbeidsplasser. Vi har ikke fått et eneste svar. Og jeg snakker gjerne også om vår politikk.
Ja, men på akkurat en ting på det, altså den debatten om formuesskatten, den har jeg ikke talt på hvor mange ganger vi har hatt her, og det skal vi sikkert ha igjen nå. Men du leder jo Arbeiderpartiets programkomité, og skjønner at dere ikke ennå har lagt frem programmet, men i Klassekampen i vinter sa du at det var naturlig at dere så på nye modeller for skatt på arv. Er det frykten for å miste de lille velgerne som gjorde at din partileder i sommer avviste den tanken?
Jeg mener at det er naturlig at man i en programprosess diskuterer ulike løsninger og ulike temaer. Og så vil det underveis ikke være alt man går videre på. Arveavgiften er et eksempel på det. Men jeg mener at det er nødvendig og naturlig at man reiser krevende diskusjoner og ser om det er naturlig å gå videre på de eller ikke.
Og dere lander på at det er det ikke?
Per nå ser det ikke ut til at dette er noe å gå videre på. Men jeg vil gjerne følge opp det som Røe Isaksen sier om at vi ikke snakker om egen politikk. For det er jo ikke sant. Altså, både knyttet til tiltakene på arbeidsledighet, så har det jo vært Arbeiderpartiet som har drevet fram mange av de viktige tiltakene som man i ettertid har gjennomført. Vi la fram en tiltakspakke på ungdomsledighet. Den avviste regjeringen. Så gjennomførte de deler av det vi hadde foreslått. Vi foreslo endringer i permitteringsregelverket. Det avslo regjeringen. Senere har de gjennomført det som vi foreslo. Så har vi senest for en uke siden påpekt at nå er det behov for at man etablerer statlige lånegarantiordninger som kan bidra til økte investeringer i ny teknologi og ny klimateknologi. Og jeg kan jo fortelle at i vårt programarbeid så kommer vi til å satse på en ny kompetansereform som gjør det mulig for vanlige arbeidsfolk å kombinere det å stå i arbeid med det å ta en utdanning. Fordi vi vet at dagens arbeidsliv og fremtidens arbeidsliv er kompetansekrevende, det kommer ny teknologi, og det er viktig at man får tilgangen til å få det påfyllet man trenger for å stå i det arbeidslivet som vi kommer til å møte.
Der er vi helt enige.
Og bare helt til slutt, Røe Isaksen. De siste meningsmålingene viser at velgerne de vandrer fra Høyre til Arbeiderpartiet. Hvordan skal du få dem tilbake igjen?
Vi skal få dem tilbake ved å både peke på hva vi har gjort i denne perioden, men si at vi ikke er ferdig. Så skal vi snakke om behovet for trygghet i en verden som endrer seg, og for å skape nye muligheter i den omstillingsperioden som Norge er gjennom. Og ikke minst nye arbeidsplasser i privat sektor. Vi kan ikke løse dette ved å ansette alle i offentlig sektor.
Takk for at du kom, Torbjørn Røe Isaksen. Takk til deg, Hadia Tajik. Dagens Politiske kvarter er over. Jeg heter Siv Sandvik.